në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 5 shkurt dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Parlamenti Evropian i ka ftuar të gjitha vendet e Bashkimit Evropian që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Zyrtarët më të lartë të Kosovës thanë se Kosova nuk do të bisedojë me Serbinë për planin 6 pikësh të OKB-s. Serbët në veri të Kosovës i kanë bllokuar rrugët. Policia tha se nuk ka pasur incidente. Zyrtari i Serbisë Rasim Ljajić tha se kishte përshtypjen se Kosova është prioritet absolut i Shteteve të Bashkuara. Këshilli britanik njoftoi se i pezullon operacionet e tij në Iran. Në zgjedhjet provinciale në Irak, më së shumti vota fituan aleatet e kryeministrit Nuri al-Maliki. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si shtam edhe pak më parë, Parlamenti Evropian sot ka ftuar të gjitha vendet e Bashkimit Evropian që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Kjo ftesë u miratua me shumicë votash. Parlamenti Evropian në Strasburg gjithashtu ka përshëndetur vendosjen e suksesshme të EULEX-it në Kosovë. Raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian ka aprovuar sot rezolutën për Kosovën me 424 vota pro, 133 kundër dhe 24 deputetë të përmbajtur. Rezolutën e kishte propozuar raportuesi Jost Langedijk, që është raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian, ndërsa me këtë rezolutë po ashtu kërkohet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës, ta bëjnë këtë sa më parë që të jetë e mundur. Kjo pikë, pra kjo kërkesë drejtuar vendeve anëtare që ta njohin Kosovën, ishte amandamenti më problematik për të votuar dhe në fund kaloi duke u falënderuar 281 deputetëve që votuan për, ndërsa 229 ishin kundër. Në pjesë tjera, kjo rezolutë fletë për angazhimin e Bashkimit Evropian në Kosovë, përshëndet faktin se EULEX-i është dislokuar në tërë territorin e Kosovës, dhe tërheq vërejtjen edhe një herë se duhet bërë çmos për të parandaluar çdo ndarje të Kosovës. Kërkohet nga Komisioni Evropian dhe nga institucionet tjera të BE-s që të bëjnë më shumë për të përfshirë Kosovën edhe në strukturat rajonale, po ashtu që edhe Kosova të respektojë obligimet që dalin nga CEFTA. Nga autoritetet e Kosovës kërkohet po ashtu që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Po ashtu kërkohet që të mirën parasysh edhe aspektet e ruajtjes së mjedisit në planet për ndërtimin e termocentralit të ri në Kosovë, megjithse pranohet se Kosova ka nevojë urgjente për të zgjidhur problemin e mungesës së energjisë elektrike. Kjo është rezoluta e fundit e Parlamentit Evropian për Kosovën në këtë përbërje, duke patur parasysh se këtë verë do të zhvillohen zgjedhjet evropiane, ku do të zgjidhen deputetët e Parlamentit Evropian që do të konstituohet në vjesht. Për Radën Evropa e Lirë, Augustin Palokaj.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington, kryesuesi i Këshillit të Serbisë për Bashkëpunim me Tribunalin e Hagës, Rasim Ljajić, tha se ndërmjet Serbisë e Shteteve të Bashkuara ekzistojnë ndallime të mëdha lidhur me Kosovën. Është përshtypje e imja se Kosova absolutisht ka prioritet për departamentin e shtetit dhe për administratën, dhe kjo është temë për të cilën kemi më tepër ndarje sesa lidhur me bashkëpunimin me Tribunalin e Hagës, tha Rasim Ljajić. Ai këto komente i bëri pas takimeve me përfaqësues të administratës amerikane në Washington. Sipas zotit Ljajić, për të gjitha temat e tjera është arritur pajtueshmëri për avancimin e raporteve, ndërsa bashkëbiseduesit amerikan veçanërisht ishin të interesuar për çështjen e transportit të mallit të Kosovës në Serbi. Prag. Parlamenti Çekis ka vendosur që ta vazhdojë mandatin e misioneve ushtarake të këtij vendi në Kosovë dhe në Afganistan. Mandati i këtyre trupave pat përfunduar në fund të vitit të 2008, kështu që ekziston të rreziku që pa vendimin e parlamentit, qeveria do të ishte detyruar që t'i tërhiqte të gjithë ushtarët e saj në misionet e jashtme. Aktualisht, Çekia i ka afro 580 ushtarë në Afganistan dhe 430 në Kosovë. Tiran. Kryesuesja e OSBE-s Dora Bakojanis, një herësh ministre jashtme e Greqisë, më 9 të shkurtë do ta vizitoj Shqipërinë, ka njoftuar zyra e OSBE-s në Tiranë. Gjatë të vizitës një ditëshe, ajo do të takohet me zyrtarët më të lartë të Shqipërisë dhe me lider politik. Pritet që gjatë këtyre takimeve postierash do të diskutohet edhe për bashkëpunimin e Shqipërisë me OSBE-në. Në fillim të kësaj jave, Dora Bakojanis vizitoi Prishtinën dhe Beogradin. Zagreb. Presidenti amerikan Barack Obama mund ta vizitoj Shqipërinë dhe Kroacinë në prill të këtij viti, shkruan shtypi Zagrebas. Revista Globus ka bërë dëditur se presidenti amerikan mund ta vizitoj Tiranën dhe Zagrebin më njëherë pas samitit të NATO-s që mbahet në Strasburg, ku Shqipëria dhe Kroacia do të bëhen anëtare të plotfuqishme të Aleancës Veri Atlantike. Nëse kjo vizitë për shkaqe procedurale nuk do të jetë e mundur të realizohet, atëherë presidentit dhe kryeministrit të Shqipërisë dhe Kroacisë do të bëhet ftesë që në muajin maj ta vizitojnë shtëpinë e bardhë, shkruan javorja kroate Globus. Bishkek. Kryeministri Kirgjizis Igor Khudinov tha sot se qeveria e tij ende po zhvillon bisedime lidhur me bazën ushtarake amerikane në Kirgjizi. Këto komente u bën pasi dje kryetari Kirgjizis Kurmanbak Bakiev tha se baza do të mbyllej. Ai këtë deklaratë bëri në Moskë pasi i siguroi 2 miliardë dollar kredi dhe ndihmë të tjera nga Rusia për Kirgjizinë. Propozimi për mbylljen e bazës ushtarake amerikane është paraqitur në parlamentin e Kirgjizisë, por ende nuk dihet se kur do të votohet për këtë dokument. Baza ajrore në Manas është shumë e rëndësishme për operacionet ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Pentagoni ka shfaqur shpresën se forcave amerikane do të lejohet që ta shfrytëzojnë këtë bazë. Londër. Këshilli britanik thotë se i ka pezulluar operacionet e tij në Iran. Kjo organizatë kulturore, që në masë të madhe financohet nga zyra jashtme britanike, tha se nuk ka zgjidhje tjetër pasi shumica e personelit në zyrën e saj në Teheran ishin ftuar nga autoritetet për intervista gjatë muajit 10-or të vitit të kaluar. Me këtë rast, autoritetet u kishin thënë të intervistuarve që të jepnin dorëheqje nga vendet e tyre të punës. Dy punëtorve u ishin konfiskuar pasaportat. Martin Davidson nga Këshilli Britanik tha se veprimet e autoriteteve të Iranit ishin të papranueshme. Bagdad. Komisioni zgjedhor i Irakut njoftoi se aleatët e kryeministrit Nuri al-Maliki kanë fituar në zgjedhjet lokale në Bagdad dhe në 8 provincë të tjera në Irak. Sipas komisionit, koalicioni Shtetit të Së Drejtës fitoi 38% të votave në Bagdad, ndërsa aleatët e klerikut shit anti-amerikan Muqtada al-Sadr dhe Partia Sunnite fituan nga 9%. Në Basra, që është qyteti i dytë më i madh në Irak, mbështetësit e Nuri al-Malikit fituan 37% të votave. Partia më e madhe shiite, Këshilli Suprem Islamik i Irakut, fitoi 11.6%. Zgjedhjet lokale të së shtunës u mbajtën në 14 prej gjithsej 18 provincave në Irak. Ky ishte votimi më paqësor prej marsit të vitit 2003, kur Iraku u invadua nga forcat e Shteteve të Bashkuara. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Kosova nuk do të bisedoj me Serbinë për planin 6 pikësh, thënë sot presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi. Ata këto komente e bën pas një takimi me shefin e UNMIK-ut Lamberto Zanier, i cili e ka mandatin nga OKB-ja që të organizojë dialogun për çështje teknike ndërmjet Kosovës e Serbisë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Negociatat e Kosovës me Serbinë janë një kapitull i mbyllur, kurse tani mund të diskutohet për çështje teknike të interesit të dy anshëm, thanë sot udhëheqësit më të lartë të institucioneve të Kosovës. Refuzimi i leadershipit kosovar që të diskutohet për zbatimin e planit të 6 pikësh, në të cilin insiston Beogradi, pasoi një takim të zhvilluar ndërmjet presidentit Fatmir Sejdiu dhe kryeministrit Hashim Thaçi me shefin e UNMIK-ut Lamberto Zanier, ku bisedimet teknike me Beogradin ishin temë qendrore. Ndërsa liderët kosovarë thanë se në asnjë formë nuk do të ulen e të bisedojnë me Beogradin për implementimin e planit 6 pikësh apo çështjeve tjera që do të preknin në statusin dhe sovranitetin e Kosovës, Zanier në anën tjetër tha se ka shumë çështje praktike për të cilat të dyja vendet mund të bisedojnë. Zanier tha se plani 6 pikësh i Kombeve të Bashkuara, i cili në Prishtinë interpretohet edhe si plan favorizues për Beogradin, si dhe ai 4 pikësh i Kosovës janë përmbyllur qysh në nëntorin e vitit të kaluar, por nuk e ka përjashtuar se mundësi që këto dy plane të zbatohen në praktik në bazë të raportit të miratuar nga Këshilli i Sigurimit. Tani kemi raportin e Këshillit të Sigurimit dhe unë shoh atë si tërsi, ka shumë çështje, është 6 pikëshi, është 4 pikëshi, është rikonfigurimi unmikut dhe ka shumë çështje që kërkojnë zgjidhje dhe sa agjenda është shumë e gjerë, thotë Zanier. Ai ka kërkuar edhe nga Bashkimi Evropian që ta ndërtojë profilin e vet në këto bisedime, marr parasysh përgjegjësitë që ka marrë në Kosovë misioni e Ulixit dhe aspiratat e Serbisë në anën tjetër për integrim në Bashkimin Evropian. Pavarësisht të zbehjes së rolit të unmikut me vendosjen e Ulixit, Zanier tha se ai do të vazhdojë të mbajë kontaktet me Beogradin, duke promovuar bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbis në bazë të rezolutës 2024 dhe raportit të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon. Pas shefit të unmikut, pozicioni i Kosovës në këto bisedime është sqaruar nga liderët kosovar. Presidenti Fatmir Sejdiu e përjashtoi mundësinë e shmangjes së Kosovës nga plani i Atisarit dhe kthimit të bisedimet për zbatimin e 6 pikëshit. Kurse për çështje teknike, ai tha se Kosova mbetet e hapur për dialog.
Ne mbajmë zotimin tonë për projektin Atisarit. Ne kemi shpallë pavarësinë e Republikës Kosovës me 17 shkurt. Në deklaratën e shpallës pavarësisë nga përfaqësuesit e popullit kemi edhe këtë zotim dhe do ta mbajmë. Në çështjet që kanë pikërisht atë karakter teknik, është çështja e shonë në kuptimin e komisioneve praktike në atë nivel paraparashie. Asnjë gjë që përsërisëm nuk do të jetë e pranueshme që mund të ketë tendencë të hyet në një rrafë të ri të komunikimeve për çështjes.
Që nga 17 shkurt i vitit të kaluar, Kosova dhe Serbia mund të diskutojnë vetëm si dy shtete të pavarura, tha kryeministri Hashim Thaçi. Sipas tij, çdo përpjekje që këto bisedime teknike të interpretohen si negociata do të dështojnë pasi që procesi nuk mund të kthehet më prapë.
Procesi i Kosovës është i pakthyeshëm. Ne kemi obligimet tona kushtetuese, të cilat do të respektojmë në përpjekje. Pra, si me çdo shtet tjetër, mund kemi takime me interes të përbashkët të të dy vendeve dhe popujve tanë. Por në raportet Kosovë, Serbi ka përfunduar gjithçka ritheksuar me datën 17 shkurt vitit 2008.
Agjenda e Kosovës përcaktohet nga interesi popullit të saj dhe jo nga interesat e vendeve tjera, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi. Sidoqoftë, edhe pas këtij takimi ka mbetur e paqartë se me çfarë agjende do të mund të thirrë ndonjë takim eventual midis Kosovës dhe Serbisë, marr parasysh pozicionet krejtësisht të kundërta nga të dyja shtetet. Ndërkohë që shefi i unmikut Lamberto Zanier e ka përjashtuar mundësinë e imponimit të agjendës së bisedimeve. Sipas tij, palët mund të pozicionohen lëshëm lidhur me këtë dialog. Nuk e shoh këtë si një proces negociator, është një proces i krijimit të marrëdhënieve të përgjithshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që mund të zhvillohet në mënyra të ndryshme, tha përfaqësuesi i OKB-s. Ai tha po ashtu se do të vazhdojë që kohë pas kohe të udhëtojë në relacionet Prishtinë-Beograd për të parë se cilat janë mundësitë e organizimit të takimeve, qoftë edhe në nivelet e ekspertëve për të biseduar çështjet siç i ka quajtur ai praktike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për bisedimet eventuale teknike me Serbinë, disa qytetarë në Prishtinë thonë se qeveria e Kosovës duhet të jetë transparente lidhur me këtë çështje. Sipas tyre, Kosova dhe Serbia mund të bisedojnë vetëm në nivel të dy shteteve të barabarta. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Sabit Gjaferi thot se informatat për bisedimet të mundshme në mes të Prishtinës dhe Beogradit janë duke qarkulluar vetëm për mes medjave, ndërka që si pas ti, ende nuk kanë do një përgjigje të sakt nga qeveria e Kosovës nëse do të ketë bisedime ose jo.
Po, janë disa njërtime, pashtu tërthora zi, indirekte, jo transparente nga qeveria jo, që pak në është për mjegur, jo e kjarë. Në asnjë mënyrë nuk ka nevojë të hyet në bisedime tjera, për pas të aty që ashtu si teknike, për të thalë, që janë ndërshtetnore.
Mohamed Qitaku shpreh mendimin se bisedimet teknike në mes të Prishtinës dhe Beogradit mund të mban vetëm si partner të barabart.
Mendoj që bën të hyet vetëm qoftë Beogradi pranon një partneritet të barabart mes Prishtinës dhe institucioneve të veta. Edhe konsideroj që mundet për më bisedu vetëm për çështje teknike. Po tash nuk po di çka konsiderojnë këta me çështje teknike, jo rreth problemeve të Mitrovicës ose problemeve të brendshme të Kosovës që i ka me enklav. Ose me jo për çështje politike.
Ngjashëm thotë edhe Burim Plana.
Prishtina duhet me hyrë në ato bisedime vetëm në atë mënyrë si dy shtete të barabarta, edhe duhet me bisedu për çështje teknike, tash në varet çfarë janë ato edhe për çfarë kanë me diskutu.
Arber Kelmendi thotë se për çështje teknike Kosova mund të bisedojë me çdo fqinë dhe në këtë kuptim edhe me Serbinë.
Me këshillëllësisht domethënë me çdo shtet fqinë duhet me bisedu, sidomos për çështje teknike, mirëpo besoj se momenti i bisedimeve me shtetin serb është dashmë u bë atëherë kur ata e pranojnë realitetin, domethënë edhe pranojnë bisedojnë si dy shtete të ndara, jo si Kosovë pjesë e Serbisë.
ndërka që Gjevat Rahmani tekson.
Mendoj që bisedave nuk duhet ju ikim, por duhet ditur se në qka të drejtojmi. Mendoj se tema duhet me qenë thjesht teknike e kursesi për statusin, ka marrë fondaj e punë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Serbet e Kosovës sot kanë bllokuar rrugën në tri lokalitete në kufirin Kosovë-Serbi në shenjë proteste për formimin e forcës së sigurisë të Kosovës, vendosjen e doganave EULEX dhe zbatimit të ligjeve dhe akteve shtetërore të Kosovës. Policia njoftoi se nuk ka pasur incidente. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Rreth 2000 serb kanë bllokuar sot për një orë rrugët në pikat 1 dhe 31 në kufirin Kosovë-Serbi, si dhe rrugën rajonale Prishtin-Rashk në vendin e quajtur Rudare. Ky veprim pasoi vendimin e djeshëm të katër komunave veriore serbe, të cilat një zëri kërkuan shpërbërjen e forcës së sigurisë së Kosovës dhe mos aplikimin e ligjeve të Kosovës në veri. Ndërkohë kundërshtua edhe siç u quajt veprimi një anshëm i EULEX-it në veri. Serbët kritikojnë vendimin e EULEX-it që të regjistrojë të gjithë mallin që hyn nga Serbia në Kosovë përmes pikave kufitare në veri. Kreu i komunës së Zveçani Dragiša Milović ka deklaruar se serbët e Veriut nuk do të lejojnë vendosjen e doganave mes Kosovës dhe Serbisë.
Građani Zveçana i Severnog Kosmeta danas su se okupili na magistralnom putu Priština-Raška u znak protesta.
Qytetarët e Zveçanit janë mbledhur sot në shenjë proteste ndaj formimit të së ashtu quajturës Forcës Sigurisë së Kosovës dhe në shenjë kundërshtimi ndaj përpjekjeve të njanshme të EULEX-it që pa pajtimin e Beogradit dhe pa pajtimin ton të vendos doganat në Jarin dhe Bërnjak. Ky është një paralajmërim se nuk do të lejojmë të ngritet FSK dhe nuk do të lejojmë doganat me shtetin ton am, tha Milović. Serbët e grumbulluar kanë mbajtur parullat si jo kufive me Serbinë dhe stop FSK-s. Zëdhënës i policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti i tha Radios Evropa e Lirë se protesta ka kaluar pa incidente.
Marë parasysh rrjedhën e protest, rruga për qarkullim të trafikut rrugor ka qenë bllokuar gjatë intervalit kohor kur edhe është mbajtur protesta. Për orës 11 gjerë në ora 12. Protesta është regjistruar tjetë e qetë, mendoj, dhe pa asnjë incident ka kaluar kjo deri në orën 12, kur edhe protestuesit janë shpërndarë të qetë. Konsiderohet se në Leposavić kanë qenë të tubuar dikur rreth 1000 persona, ndërsa në magistralen në Leposavić Mitrovic, përkatësisht në Rudare, dikur rreth 600 persona kanë qenë të tubuar, ndërsa në pikën kufitare me Zubin Potok janë dikur rreth 250 persona gjithsej të tubuar në këtë protest, e cila ka përfunduar e qetë rreth orës 12.
Ndryshe, serbët kanë paralajmëruar mbajtjen në një proteste tjetër më 10 shkurt. Kreu i ashtu quajturit Çarki Mitrovicës Radenko Nedeljković ka thënë se protesta do të mbahet në sloganin Vetëm Bashkimi shpëton serbët, slogan ky që sipas serbëve përdoret si thirrje kundër dominimit të huaj dhe ndarjes kombëtare.
Ja ću iskoristiti ovu priliku da ponovo apelujem.
Unë e shfrytëzoj këtë rast që sërish t'i apeloj forcave ndërkombëtare të sigurisë që të përmbahen nga propagandimi për të ashtu quajturën FSK, por të punojnë në kuadër të mandatit të tyre dhe të ofrojnë siguri për të gjithë qytetarët, tha Nedeljković. Protesta do tjetë drejtuar edhe kundër vendimit të misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX, që të funksionalizoj pika doganore në Jarin dhe Zubin Potok, të cilat që ndjegur nga serbët lokal pas shpaljes së pavarësisë së Kosovës. Që nga ajo kohë, doganat nuk kanë funksionuar në veri duke i shkaktuar buxhetit të Kosovës humbje prej 10 miliona eurosh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ministri i pushtetit lokal në Kosovë, Sadri Ferati, thot se pritet hartimi një modeli të ri për decentralizimin e komunës së Mitrovicës. Por si pas ti, zbatimi i çfarë do plani mund të bëhet vetëm me pjesëmarrjen e sërve nga pjesa veriore e këtij qyteti. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se decentralizimi është e vetmja mundësi për rikthimin e autoritetit në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me zyrën ndërkombëtare civile është duke formuar ekipet përgatitore që do të merren me dizajnimin e modeleve për decentralizimin e komunave në Kosovë. Këtë bëri të ditur ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati, i cili tha se modeli i decentralizimit të Mitrovicës do të dallojë nga plani që ishte paraparë me pakun e presidentit Ahtisari. Ky dokument parashihte që komuna e Mitrovicës të përbëhej nga dy njësi administrative, atë të jugut dhe atë të veriut, e të cilat do të funksiononin nën administrimin e një zyrtari ndërkombëtar për një periudhë 120 ditëshe. Por Ferati thekson se ministria që ai u theqë brenda dy javësh do të dalë me një model të ri për decentralizimin e Mitrovicës.
Tani ajo është pjesë e pakos dhe pikrisht tani është prioriteti punëve tona dhe jemi duke diskutuar se si do ta krijojmë tani modelin tonë rreth Mitrovicës. Dhe unë po shpresoj se brenda dy javëve tashme ne do dalim me komplet konceptin tonë se si do të heshet matutje me Mitrovicën.
Një pjesë e madhe e banorëve serb të veriut të Mitrovicës kishin kundërshtuar procesin e decentralizimit si dhe proceset të tjera ku kërkohej bashkëpunimi me institucionet e shtetit të Kosovës. Ministri Ferati konsideron se për të implementuar çfarëdo lloj plani për decentralizimin e Mitrovicës do të jetë nevojshme pjesëmarrja e serbëve kosovar. Sipas tij, planet për decentralizimin e komunave në Kosovë, përfshirë dhe Mitrovicën, nuk mund të zbatohen para zgjedhjeve të ardhshme lokale, të cilat janë parashikuar të mbahen në vjeshtën e këtij viti.
Pa një bashkëpunim të qytetarëve të atij komuniteti, pra të atij lokaliteti ku do të instalohet komunare dhe liderëve, nuk do të jetë mundshme nëse mungon vullneti, dhe ata nuk dëshirojnë me dalë zgjedhje dhe me formu komunare, kuptohet se nuk mund të ndodhë. Ne mund të krijojmë strukturë të përkohshme, siç është një administratë përkohshme, një provincë parashikohet, pastaj ekipe pregaditore për komunat të tjera, por struktura e mirëthell komunale mund të dalë vetëm me zgjedhje të lirë.
Ekspertët për decentralizim ndërkohë thonë se decentralizimi i komunës së Mitrovicës është e vetmja mundësi për të shtrirë autoritetin e institucioneve të Kosovës atje. Eksperti Arben Gashi vlerëson se gjatë decentralizimit të komunës së Mitrovicës, ekzekutivi kosovar nuk duhet të hyjë në marrëveshje të reja në këtë drejtim.
Nuk duhet lejohet që të hapet përsëri kutia Pandorës dhe dalin në problematika cilat realisht do të mund të rrezikonin dështim territorial të Kosovës. Procesi decentralizimi duhet të implementohet siç është dakorduar në bashkinë ndërkombëtare, vetëm mos krijohet më hapësirë për rinegocim apo rihapje diskutimeve për këtë çështje.
Procesi decentralizimi të komunave të Kosovës parashëh reforma në pushtetin lokal, bartje të përgjegjësive nga institucionet qendrore në ato komunale në fushat e administratës, arsimit, shëndetësisë, si dhe krijimin e komunave të reja, kryesisht komuna me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Institucionet e Maqedonisë thonë se preokupim kryesor e kanë mbarvajtjen e zgjedhjeve presidenciale dhe lokale që mbahen më 22 mars. Megjithë këtë, ekspertët shprehen skeptik se në këto zgjedhje do të evitohen parregullësit që ishin shfaqur në zgjedhjet e fundit, në të cilat kishte falsifikime dhe dhunë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve shtetërore, në veçanti ata të Ministrisë së Drejtësisë dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme, thonë se po bëjnë gjithçka për të organizuar një proces zgjedhor sa më demokratik më 22 mars, kur votohet për presidentin e ri të shtetit dhe pushtetin lokal.
Në 22 mars dhe se të projë dhe të feri demokratski izbori. To ase principit e zakojësit e se zalëzhuvame.
Më 22 mars duhet të zhvillohen zgjedhjet e lira dhe demokratike. Këto janë parimet për realizimin e të cilave të gjithë po angazhohemi. Shumë herë kemi thënë se këto zgjedhje janë tepër të rëndësishme për Maqedoninë, për integrimin, liberalizimin e regjimit e vizave, për marrjen e datës për bisedime për integrim në Bashkimin Evropian, por jo vetëm kaq, ka edhe diçka tjetër.
Gregjanët në Republikë Maqedonia ima pravo da žive ato država v kojoj će vlada pravo të zakonit edhe ka ima.
Qytetarët e Maqedonisë duhet të jetojnë në një shtet ku respektohen ligjet. Ata duhet të mbrohen nga dhënuesit, nga ata që duan të prishin procesin zgjedhor, ka deklaruar ministri i drejtësisë Mihajlo Manevski. Ministria e Punëve të Brendshme nga ana tjetër, kohë më parë ka paralajmëruar se do të jetë shumë e rrept ndaj të gjithë atyre që tentojnë të prishin imazhin e shtetit përmes incidenteve në zgjedhje. Por ende e mban në fshetësi planin operativ që do të zbatohet vetëm gjatë fushatës elektorale dhe ditën e zgjedhjeve. Ndërkohë ekspertët thonë se sikur të merreshin masa dhe në zgjedhjet e fundit, nuk do të viheshim në situatë që tani gjithë opinionit të ngarkohet me paralajmërime të përditshme se duhet të ketë zgjedhje të lira se ndryshe do të pësojnë të gjithë. Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thotë se është pesimist se gjithçka do të kalojë në atmosferë demokratike.
Ajo që ka ndodhur për shembull në vitin e kaluar nuk na jep shumë shprehje, drejt u tregoj se në këto zgjedhje do të eliminohen të gjitha ato dukuri që ndodhen. Atëherë njerëzit të dukuri të cilat dhe prej të cilave patëm edhe viktima, siç është e njohur, edhe me të cilat dukuri thellë u njëllos sistemi juridik dhe politik i Maqedonisë, jo vetëm brenda, por edhe jashtë. Drejtë të tregoj, unë jam pesimist dhe dha zotit që mos realizohet kjo që ka mendoj unë.
Tha zoti Kadrio duke thënë se këtë e mbështet edhe në njoftimet e përditshme për punësimet që po bëhen në baza partijake, e të cilët në të gjitha ciklet zgjedhore kanë qenë shkelësit më të mëdhenj, pasi vetëm në këtë mënyrë kanë menduar të arsyetojnë vendimin e punës. Të gjitha mangësitë është të vështirë të eliminohen, por do të ishte mirëseardhur që ato të jenë minimale, tha eksperti për çështje juridike.
Sistemi Maqedonisë ka mjaft mekanizma juridike që në qoftë se janë në nivel të detyrës, ato mund të ndërmarrin këto masa që të eliminohen ose të jenë në një, të them, në një nivel tolerues ose minimum të këtyre zgjedhjeve dhe të procesit zgjedhor kur flasim për dukurit negative. Se sa për eliminimin e tyre në tërësi, asesi nuk mund të flasim se aty gjithmonë ne do të keshim dukuri të tilla.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka paralajmëruar udhëheqësit e lartë të kompanive financiare se nuk do të lejohet që të fitojnë më tepër se $500,000 në vit. Ky vendim u bë pas shqetësimeve të opinionit se udhëheqësit e kompanive kanë përfituar shpërblime të mëdha financiare me gjithë rezultatet e dobta në biznes. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Vendimi i administratës së zotit Obama për të kufizuar të ardhurat e disa udhëheqësve të korporatave financiare është i paprecedent, por jo edhe i papritur. Javën që shkoi, Obama etiketoi bankierët në Wall Street si të turpshëm, duke thënë se kanë lejuar të shpërblejnë vetveten me rreth $20 miliard bonuse gjatë vitit 2008, ndërkohë që ekonomia përballej me dështimin dhe qeveria shpenzonte miliarda dollar të tjerë për të shpëtuar disa nga kompanitë më të mëdha. Presidenti Obama tha se ata që janë duke luftuar për të ruajtur vendet e punës dhe shtëpitë e tyre kanë çdo të drejtë për të qenë të zemëruar.
What gets people upset, and rightfully so, are executives being rewarded for failure.
Ajo që i zemron njerëzit me të drejtë janë udhëheqësit ekzekutiv që shpërblejnë për dështimin e tyre, veçanërisht në rastet kur ato shpërblime financohen nga taksa paguesit amerikan, shumë prej të cilëve po përballen me një kohë të vështirë, ka thënë zoti Obama. Një nga firmat financiare së cilës i është dhënë ndihma prej $25 miliard, Wells Fargo, kishte planifikuar një ditë më parë t'i falënderonte punëtorët kryesor me një qendrim luksos në hotelet e Las Vegasit. Me të dëgjuar lajmin e fundit, plani u anulua. Paga prej $500,000 në vit është një pjesë e vogël e asaj të cilën menaxherët dhe udhëheqësit e kompanive janë mësuar të marrin në Shtetet e Bashkuara. Të ardhurat e tyre zakonisht arrin deri në disa milion dollar në vit, duke përfshirë këtu avionet privat, makinat luksoze, aksionet dhe bonuset e mëdha të fundvitit. Udhëheqësi ekzekutiv i kompanisë së makinave Chrysler, Rick Wagoner, është paguar më shumë se $14 milion në vitin 2007. Por çfarë do të thotë ky hap për ekonominë amerikane? Rebecca Blank, një ekonomiste e cila punon në Institutin Brookings në Washington, thotë se vendimi nuk do të ketë shumë ndikim. Megjithatë, ajo thotë se në këtë klimë ekonomike, kufizimet në pagat të kompanitë që kanë përfituar nga ndërhyrja administratës janë të arsyeshme.
I have some sympathy to the idea that if these companies are going to receive public money in order to survive.
Un kam një simpati për idenë se nëse këto kompani do të marrin të holla nga buxheti publik për të mbijetuar, atëherë kërkesa që një udhëheqës ekzekutiv të mos paguhet më shumë se presidenti amerikan mund ose s'mund të ketë kuptim, por realisht në vetë ka një simbolik që është e rëndësishme për të kuptuar se çdo të thot një fond shpëtimi, thot zonja Blank. Këtë ndoshta më së shpejti e ka kuptuar Banka Amerikane, udhëheqësi së cilës më 2007 ka fituar në të ardhura $20 milion. Pas lajmit nga shtëpia e bardh, Banka Amerikane paralajmëroi shitjen e 8 avionave të saj dhe një apartament të vetin në New York.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Parlamenti Evropian i ka ftuar të gjitha vendet e Bashkimit Evropian që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Zyrtarët më të lartë të Kosovës thanë se Kosova nuk do të bisedojë me Serbinë për planin 6 pikësh të OKB-s. Serbët në veri të Kosovës i kanë bllokuar rrugët. Policia tha se nuk ka pasur incidente. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.